avec Médic.
7h, 11h.
You Morning.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Je suis là, Blah, Mehdi.
ما تعيقوش عليا
ما تزيدوش شويه قول
ايه قول ايه
لا لا والمان والانجلتير
تمام تمام
معلم
صافا مهدي
صافا تري تري بيان
ما الجديد
نهضر عليه اليوم سي ان سوجي بدا بالجيمنج مي جو بونس غيولي ان سوجي سوسيتال مهم ومهم لي زاني افنيغ الوغ نفسر لكم لو توبو لا سيمين دارنيغ هضرت لواحد لو جو سميتو كليغ اوبسكور اكسبيديسيون 3 اللي قلت ربح تمنية ديال لي بري في لي جيم اووردز ليكيفالون ديال لي اوسكار في لي جو فيديو دايور انتر بارونتيز لي جيم اووردز ديال هاد العام ils ont rassemblé 170 مليون تيليسبيكتاتور 10 فوا بلوس كلي اوسكار سي جوست انكرويابل دايور لي اوسكار ils ont annoncé que à partir de prochaines éditions تي هما غادي يبداو يكونوا ديفوزي اون لين سور انترنيت و tout ça parce que فهمو بان صافي الناس ماشي كلهم كيتفرجوا في التلفاز anyway Donc, être le jeu Hada, il faut savoir, même d'agir les prix et tout ça. Mais quand une autre compétition, Smitha, les Indie Game Awards, le 18 décembre, elle dit, c'est pas des Game Awards, le pour les jeux indépendants, Indie. Un jeu indépendant, c'est-à-dire des petites équipes, petits budgets. Donc, ça, ouais, c'est un prix, c'est une remise de prix, oui, non? Et où qu'un ressoumillard d'eau, elle le même jeu, qu'un radiyahoud de Game of the Year, ou meilleur premier jeu. Deux prix, les meilleurs prix. اخر لحظه اخر لحظه ils leur ont annulé les prix pour une raison simple que c'est vous bien une des interviews ils ont annoncé ils ont déclaré l'équipe développeur de chip non c'était un lot de l'intelligence artificielle
ah ouais
or les règles d'IA de la compétition c'est zéro IA pour la création d'un jeu et le mouchkil qui se trouve c'est que l'IA d'abord laisse partout هاد لا ريغل ديال ما تبقى il faut pas utiliser d'IA pour la création artistique ou là elle devient de plus en plus difficile وشنو هما لي ليميت ديالها دونك كاين واحد الديبا كبير والناس يقولوا دو توت فاصون l'IA c'est un outil بحال اللي قلتي ما خصكش تعمل فوتوشوب في لا كرياسيون دو فيديو ولا ما تستعملش دي جينيراتور دو تيكستور ولا دي جينيراتور ديال فيجيتاسيون تعرف ملي تيكون شي بيزاج باغ اكزومبل في ان جو فيديو ماشي كيف يجي ديزاينر كيحط كل شجره بوحدها عنده كاين دي لوجيسيال دي زيا اللي كيقول هاد البلاصه كلها بغيت الشجر كبير وهاد الشجر صغير وي دونك هنا سا كومونس ا كري فريمون ان ديبا باسكو ولا لو موند دي كرياتيف ولا كينقسم entre les anti-IA, les pro-IA et où il y aura un critère même pour la remise des prix et tout ça qu'est-ce que ça va donner donc la question elle est posée je suis par rapport à la IA 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 IA
est-ce que
vous pensez que c'est un critère qui a du sens ان لا خاص يكون داكشي بيو 100%
لا انا ماشي معاه نو
لا لا انا كيعجبني الشكلاط
انا كنغمض
انا كنت حيت دابا ما يمكنش حنا في 2025 وتقول لي شي واحد لا ما خاصوش يخدم بلا انتيليجونس ارتيفيسيال ولا ما يخدم عادي
سي فري
ما يمكنش خاصو يكون اين ويبقى متبع داكشي
شكرا وفاء على التدخل القيم ديالك
لا لا انت غيزون سورتو كو سي ان
سي ان الوقت
اكسيليري بزاف اكزاكتو لي بروسيس كي لو كيخلي هاد لي بوتيز ايكيب انكور بلوس لي اندي جيمي لانهم يخلقوا دي جو اللي ما يمكنش يمكن لهم de par la taille d'ialum ou les budgets ils diront autrement qu'en saison de type halaka donc le débat qui gêne il est juste voilà
mais qui laisse
une réaction débat, c'est momentané parce que mais le cours de l'histoire a dit une radio
très bien merci beaucoup Mehdi et puis on se retrouve demain pour l'actu gaming
à demain
bougez pas pour qu'on m'en a flimandine là